Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Birutė Obelianienė, dirbu Vytauto didžiojo universitete, teologijos katedros profesorė ir santokos ir šeimos studijų centro vyriausioji mokslinė bendradarbė. Tokie, žinote, titulai. Man pačiai nesitikė, nes mano profesūra tai yra toks didžiausias mano gyvenimo nuotykis, aš niekad netikėjau, kad taip gali būti. Bet taip jau yra. Tai kodėl aš sakau, kad pasaulis išėjo iš proto? Nu, aš jums paskaitysiu porą eilučių, jūs patys pamatysit. Vakar tokį įdomų dokumentą priėmė Europos Sąjunga. Skaityti tikrai linksma darosi. Ragina valstybės narės svarstyti, kaip pritaikyti savo šeimos teisės prie šiandien kintančių šeimos modelių ir formų ir įtraukti galimybę vaikams turėti daugiau kaip 2 tėvus ar teisėtus globėjus, nes taip atsivertų galimybės labiau pripažinti vadinamasias vaivorykštinės šeimas ir LGBT šeimas iš naujo sukurtas šeimas. LGBT tai yra lesbietės, gėjai, biseksualai ir transseksualai. Ragina valstybės narės užtikrinti, kad vienišos moteris ir lesbietės galėtų gydytis nuo nevaisingumo ir gauti medicininę pagalbą reprodukcijai. Šitas dokumentas vadinasi Europos Sąjungos kovos su homofobija, diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano. Arba dar gal jeigu girdėjot, Lunacek projektas. Lunacek pristatė Žaliųjų partijos atstovė ir jinai pristatė šitą projektą, kuriame tokių gausybių ten yra apstu. Esmė tame, kad pas mus Europos Sąjungoje labai skriaudžiami, tame tarp ir Lietuvoje labai skriaudžiami žmonės, kurie yra netradicinės lytinės orientacijos ir kažkaip jiems reikėtų visose plotmėse tiek švietime, tiek sveikatos apsaugoje, kaip sako, suteikti vaisingumo paslaugas, aš tai sakyčiau tiesiai šviesiai, apvaisinimo ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, iš tiesų, prieš tai dar buvo Estrelos projektas, dar prieš tai buvo konvencija dėl smurto prieš moterį ir dar prieš tai dar kažkas, tai jau dabar eis nežinau kas. Žodžiu, tai yra ištisinis nesiliaujantis rautas. Jeigu taip pagalvojus truputėlį iš pirmo žvilgsnio arba iš antro žvilgsnio, bet iš tikrųjų tai yra nu, nei daugiau, nei mažiau tikrai išėjo, kaip sakau, pasaulis išėjo iš proto. Galima būtų visiškai nekreipdėmėsiu tas nesąmonės, jeigu ne viena nedidelė kliūtis. Jie visą tai įveda į politiką, o visą tai ateina tiesiai į mūsų šeimas, per mokyklas, per sveikatos apsaugą ir visą tai yra vadinama šeimų išardymo arba defamilizacijos procesu. Kodėl? Kiekvienas dalykas turi kažkokį tai tikslą. Visada reikia tam, kad atrasti labai paprastas, pasižiūrėti, kam tai naudinga, tik tai tiek. Kam tas yra naudinga? Kodėl dabar reikia išardyti šeimas? Tankų važiuoja vis tas pats tikslas, kuris buvo pradėtas Kaire 1994 metais. Tai yra depopuliacinis tikslas. Sumažinti žmonių skaičių žemėje. Būtent taip šitaip tas ir daroma. Yra nukreipta prieš moterį, nukreipta yra prieš žmogų, išardant, meluojant apie pačią žmogaus prigimtį, išardant šeimas ir liūdniausia, kad jiems visai neblogai sekasi. Bet visame šitame reikėtų žvelgti truputėlį tokią, nu ir gerąją gaidą, todėl kad žmonės susitelkia. Žmonės susitelkia visoje Europoje ir 2 vasario, galbūt jūs ir girdėjot, sekmadienį Prancūzijoje, Paryžiuje, Romoje, Ispanijos Madride, Varšuvoje, Budapešte žmonės išėjo į gatves. Didžiulės minios žmonių, kurie mosikavo 2 spalvų vėliavėlėm, rūžava ir mėlyna, tai yra tradicinės spalvos, berniuko ir mergaitės, ar ne, ir kad tai jie yra už šeimą. Lygiai tas pats ir Lietuvoje vienijasi visos tėvų organizacijos ir jau pareiškia labai griežtai, kad savo teises į tai, kad jie turi teisę auklėti savo vaikus. Matyt, dabar ateina tas, man tai toks vaizdas, kad jau tikrai laikų pabaiga. Tokia apokaliptinė mintis, tokia laikų pabaiga, kada iš tikrųjų bus atsijoti, kas yra kas. O tai, kas vyksta dabar, galima pasakyti, labai įdomiai, nes stebint visą šitą procesą ir visą šitą ardymo procesą, man tik labai įdomiai, kad visa ta opozicija, jie yra labai susiklausę. negali atrinkti, kuris ten iš jų vadovauja, bet į labai įdomiai susiklausę jie yra. Pavyzdžiui, Vytauto didžiojo universitete jau yra vienas projektas, kuriam tarptautinių ryšių skyrius vadovauja, jau yra parengęs laimingos mokyklos rinkinį mokykloms, kurios kaip tik ir įdiegė tą LGBT. Kaip reikia dėstyti vaikams, kad neįžeisti kitos orientacijos žmonių. Negalima sakyti vaikams, kad yra gerai tėtis ir mama, nes galbūt pas ką nors yra du tėčiai arba dvi mamos. Todėl nereikėtų šitaip sakyti. Ir tas projektas vadinasi psichinė sveikata. Taigi kažkaip net labai įdomu, kaip jie taip susiklauso. O iš tikrųjų, kas vyksta, tai vyksta tikrai tikroji kova už žmogų. Tikroji kova už žmogų ir tarsi nori mus parodyti tokiam 2D formate. Nu, įsivaizduokit, kad jūs sėdėt kino teatre, kuri rodo 3D filmą, ir jums nuima akinius. Ir jūs taip matot visiškai neryškiai, nu kažkokia nesąmonė. Tai yra atimti visiškai tą transcendentinį matmenį. Kada žmogus praranda šitą transcendentinį matmenį, jisai praranda savo ryšį su kūrėju, jisai praranda savivoką, kas jis toksai yra. Ir va tas 2D formate, tai yra, reiškia, vienoj plokštumoj, ir aišku, tada gali sakyti, kad tai yra žmogus, kuris gali pasirinkti, ko jam būti vyru, ar pasirinkti, ko jam būti moterimi. Ir visiškai nesvarbu, ir visiškai nereikia kurti šeimos, ir žmonės pradedami skirstyti ne į vyrus ir moteris, tarkim, bet jie pradedami žmonės skirstyti pagal lytinę orientaciją. Tai visiškai yra neteisinga, todėl kad šiuo atveju žmogus yra visiškai išardomas. Lytinis potraukis yra žmoguje, yra integruotas neatsiejamai. Ir jeigu mes pagalvotumėm taip, kokia jo yra prasmė, kaip sakė Jonas Paulius, lytinio potraukio suprasti fiziniam plane yra iš vis neįmanoma. Tai yra egzistencinė plotmė. Mes tik todėl ir esame. Tai yra pirminė priežastis, kodėl mes esame. Tai yra egzistencinė jėga, egzistencinė galia skirta homo sapiens rūšiai. Kitaip sakant, tai yra, aš apie tai ir kalbėjau ir šitoj auditorijoje prieš kažkiek tai metų, kad tai yra gimties galia arba generacinė galia. Kada išmetama ši svarbiausia paskirtis ir žmogus paliekamas visiškai išardytas, yra sakoma, kad toks netranscendentinis, bet tik tai 2D formate, pamirštama, kad jis yra svarbiausias dalykas, kad jis yra kūno ir sielos vienovė. Jis yra nedalomas. Bet atidalina, palieka tik tai tą matomą paviršių, kūniškąjį, ir kuris labai gerai išreištas tas seksualinis potraukis. Ir pagal šitą seksualinį potraukį sudalina žmonės. Nu, taip ir gaunasi. Gėjai, lesbiečiai, biseksualai, homoseksualai, o kur heteroseksualai dingo. Man atrodo, kad reikėtų pradėti, ar ne, heteroseksualių žmonių teisių gynimo kokią nors konvenciją. Bet žiūrėkit, tada šitoj vietoj čia dabar jau reikėtų pagalvoti labai įdomiai, nes vienaip ar kitaip, ar jisai būtų homoseksualus asmuo, ar jisai biseksualus asmuo, ar dar koks nors ar aseksualus asmuo, jisai yra nevertintinas. Tai yra, žmogų negalima vertinti, todėl kad tai yra neįkainuojama vertė. Jisai yra sukurtas Viešpaties Dievo ir tai yra jo kūrinys. Toks žmogus vis tiek jis yra gerbtinas, toks asmuo. Taigi, kas atsitinka su tais žmonėmis, kurio vietų čia yra netvarka? Pirmiausia, tai yra tai, kad jie skirstomi, kaip sakiau, skirstomi žmonės pagal lytinę orientaciją, tai yra visiškai neteisinga. O kitas dalykas, tai yra tam tikra netvarka, nes jeigu mes suvokiam, kad lytinis potraukis yra skirtas homo sapiens rūšiai ir kad tai yra rūšies poreikis, ne asmeninis. Nes asmeninis poreikis yra valgyti ir gerti, gyvybinis poreikis. Nevalgėt 40 dienų. Reanimacija jau jūsų kaip ir laukia. Po 3 dienų visiškai negėrus jau reikėtų gaivinti. Bet jeigu lieka nerealizuotas lytinis potraukis, dar nei vienas nuo lytinės abstinencijos neatsidūrė reanimacijoje. Ir aišku, šita visuomeninė lytinio potraukio dimensija, tai yra, kiekvienas mes jį turim, tai yra tarsi visiškai mūsų asmeninis dalykas, jinai yra didžiulė jėga. Tai yra didžiulė galia. Tuo pačiu jis yra ir visuomeninis, todėl kad tai yra rūšės galia. Tai yra nepaprastai spekuliuojama, todėl kad tai yra pati stipriausia galia, tai yra susijusi su žmogaus egzistencija. Ir šito nepaprastai spekuliuojama, todėl kad tai yra labai stipru. Saugia žmogus atlaikyti gali, bet mažas vaikas, jeigu jam parodomi vaizdai, pradedama mokyti, jis negali šito, jam tai yra per stipru. Tai yra lygiai tas pats, kaip saugia žmogus išgėręs 100 gramų degtinės, jisai dar žiūrėk dar sumanys ir vairuoti, dar ko gero dar ir parvairuos namo, bet paaugliui 100 gramų degtinės gali būti mirtina dozė. Tai yra lygiai taip pat ir su šitais seksualizuojančiais vaizdais, kurių yra labai, lygiai labai daug dabar. mes gyvenam seksualizuotoje aplinkoj. Ir vietoj to, kad išmoktų žmonės bendrauti, išmoktų reikšti emocijas, yra visiškas emocinis vakumas. Draugystė neišsiplėtoja, meilė neišsiplėtoja. Todėl, kad yra supratimas toks, kad meilė tai yra, kada dviese, nu, verda gal dar pasisako, dar gal šiek tiek patinka, ir prasideda gyvenimas tas, kuris yra skirtas tik sutuoktiniams. Nu, jūs dabar į vaikų auditoriją, jeigu jūs pasakytumėt, kad teisė į lytinius santykius turi tik sutuoktiniai, vaikai galbūt nori, gali, bet jie neturi teisių, kaip ir vairavimo teisių, tai būtumėt nušvilpti. Taigi, tai, kas vyksta dabar, iš tikrųjų reikia po truputėlį, vienintelis, kaip sakyt, galima būtų išsigelbėti nuo šito antplūdžio, patiems išsigelbėti, išgelbėti savo vaikus. Nu, aš nematau kito kelio, tik tai tas suvokimas ir grįžimas, atstatymas to transcendentinio matmens. Ir apie tai jau, tarp kitko, filosofai kalbėjo dar praeitam šimtmetį. Ir apie tai kalbėjo ir Maceina, ir apie tai kalbėjo ir Berdiajevas. Berdiajevas tai vadino barbarija. Kad šita antroji barbarija, kuri visiškai atskilus yra nuo Dievo, jinai nugalės civilizaciją melu. Ir tai, kas dabar vyksta, yra ištisinis melas. Ištisinis melas, kuris yra praskiestas truputėlį tais dalykais, kurie iš tikrųjų yra žmogui šventi. Ir vienas iš jų tai yra laisvė. Žmogus yra iš prigimties laisvas ir protingas. Jisai toks yra, jį tokį sukūrė. Jis yra laisvas todėl, kad jis yra protingas. Nelaisvas daryti, ką nori, bet jis yra laisvas nuo gamtinių instinktų. Jis kaip tik yra vienintelis iš visos gyvosios gamtos laisvas nuo dauginimosi instinkto. Ir jis jį gali valdyti. Bet dabar pagal šitą dauginimosi instinktą pradėjo mus rušiuoti. Ir netgi sakyti, kad tai nėra skirta dauginimuisi. Tai yra atskirta. Žmogų atskiria nuo jo transcendentinio matmens ir jį patį atskiria jį patį nuo savęs, nuo jo prasmės. Pasimetimas yra iš tikrųjų didžiulis, jeigu suaugęs žmogus dar gali kažkiek tai savęs surasti ir surinkti iš tų detalių, tai su vaikais yra labai sudėtinga ir todėl, kad pagrindinis pasaulio vaizdas susiformuoja dar vaikystėje. Dabar štai medicinos studentai padarė tam tikrą apklausą, mums iš ministerijos švietimo rašo, ką dabar daryti, medicinos studentai nori eiti dėstyti vaikams į mokyklas lytinį švietimą, kaip apsisaugot nuo lytiškai plintančių lygų, todėl, kad jie nežino. Bet medicinos studentai, tie, kurie darė tą apklausą, nežino pagrindinio dalyko, kad žmogaus ar net ir vaiko elgsena tvarko nežinios. Jis elgiasi blogai ne todėl, kad nežino, todėl, kad nėra vertybių. Žmogus elgiasi ne pagal turimą žinias, bet pagal turimą įsitikinimą, pagal turimą tikėjimą ir pagal turimas vertybės ir nuostatas. Kokį jisai turės supratimą, kas yra lytiškumas jame, kam jis yra skirtas, kam yra skirta lytinis potraukis, kas yra jo lytiškumas ir kas yra jo lytis, jis taip ir elgsis. Jeigu jisai galvos, kad jo lytiškumas, taip kaip yra dabar sakoma lytinio švietimo pamokose, kad lytiškumas tai yra skirtas pajusti, kad esi lytinė būtybė. Ir kuo anksčiau, to geriau. Čia nekalba apie tai, su kuo, kokiam amžiui. Čia kalbama apie tai, kad pajusti lytinę būtybę saugiai, kad nebūtų pasekmių. Ir į tas pasekmes įdeda neštumą, tai yra vaikus. Taigi vaikas tampa kaip pasekmė, neigiama pasekmė ir tokiais būdais menkinama vaiko vertė, kuri reikia pasakyti, jau pasiekė vos nekritinę ribą iš tikrųjų. Tai vat, kas iš tikrųjų yra žmogus ir jeigu padėt nuo pat pradžių ir pabaigti tuo palaiminimu, kurį Dievas pasakė, sukūrė žmogų. Kaip vyrą ir moterį jis juos sukūrė. Jisai pasakė 4 žodžius. Ar atsimenat kokius? Būk vaisingi, dauginkitės, pripildykite žemę ir paskutinis ir ją valdykite. Ir tai, kas dabar vyksta, yra atvirkštinis šito palaiminimo ištarimas. Būkite nevaisingi, nesidauginkit, nepripildykit žemę ir jos neturėsite. Taigi, kelias yra šitas. Bet ėjimas yra labai įdomus. Vienas iš tokių projektų, kur aš jums skaičiau, atrodo iš fantastikos pasaulio. Ir gal nežinot, bet žinot, kas už jį balsavo? Landsbergis. Čia irgi iš fantazijos pasaulio. Bet taip yra. Nežinau, aš paimu žinias iš interneto, paskutiniai duomenys. Taip visaip gali būti. Taip, tai čia tik tai nukrypimas, tačiau, ką aš norėjau pasakyti, ir kokie dalykai yra, jeigu mes kalbam apie šeimą ir santoką, kas turėtų būti, koks yra buvo užmanimas kurėjo. Ir mano giliausių įsitikinimų tas pasakymas, kad pagal paveikslą ir panašumą, taigi mes turim potenciją. Potencialiai galim tapti panašus į savo kūrėją, nes turim tą potenciją. Esam laisvi ir protingi. Ir aišku, šita žmogaus teisėmis, žmogaus laisvėmis dabar labiausiai manipuliuojama ir daugiausiai melo į tai įdeda. Bet žmogus yra sukurtas bendrystei. Tai yra atsakymas, kodėl yra žmogus sukurtas kaip vyras ir kaip moteris. Mes esam visiškai skirtingi nuo gyvulių pasaulio, nuo neprotingų gyvūnų, todėl kad jų tikslas, visų neprotingų gyvūnų tikslas yra galutinis ir pirminis, tai ir yra dauginimasis. Žmogaus tikslas yra kitas. Mes turim tapti jį panašus. Kitaip sakant, mes sukurti bendrystei tam, kad per tą bendrystę tobulėtumėm. Pirmiausiai patobulėjame į gylį kaip asmenys, paskui jau dauginamės vaisingi, dauginkitės, pripildykite žemę ir ją valdykite. Tai yra tarsi pasakyta, tas būkite vaisingi, tai nereikia suprasti vėlgi 2D formate. Todėl, kad pirmiausia buvo mintis. Mintimis vaisingi. Ir mintimis, ir kūryba, ir visa savo žmogiškąją būtimi. Kitas dalykas, ko neturi gyvūnai ir ko mes nuo jų labai skiriamės, tai yra meilė. Čia yra pirmasis mūsų pašaukimas, nes žmogus iš tikrųjų ir pašauktas yra meiliai. Ir labai dažnai atrodo, kad meilė tai yra duota. Gimėm ir turim tą duotybę. Nu ne, mes turim visi tik meilę žaliavą, juslumą ir jausmingumą. Bet meilę mes turim susikurti iš šitos žaliavos. Kitaip sakant, mes egzistuojam trimatėje erdvėje, vienu metu, trijose plotmėse ir iš karto jūs galite atpažinti savo egzistenciją trijose plotmėse tuoj pat. Kūniška erdvė, psichinė ir dvasinė. Psichinė tai yra mūsų emocijos, visi jausmai, pažinimai, taip pat kurgi yra mūsų dvasinis pasaulis. Ten, kur telkiasi meilė, ten, kur užsimezga meilė dvasiniam pasaulį. Kur yra dvasinis pasaulis? Kokioj fizinėje erdvėje? Ne fizinėje, taip. Kokioj erdvėje? Dvasinis pasaulis yra mūsų vidinis pasaulis. Tas pasaulis, su kuriuo mes kalbamės, esam visiškai atviri sau ir su kuriuo mes kalbamės su aukščiausioju. Ten, kur mes meldžiamės mintyse, ten, kur mes aptarinėjam, apkalbam kitus. Ir kas yra aukščiausias cenzorius to mūsų vidinio pasaulio? Kas yra centras? Sąžinė. Taip, sąžinė. Sąžinė yra centras mūsų vidinio pasaulio, taigi visiškai lengvai save atrandat visose šitose trijose plotmėse. Kitaip sakant, aš nekalbu apie daugiau, bet 3D formate mes tikrai egzistuojam kiekvieną dieną. Ir juslumas tai yra tai, ką teikia kūnas, kuris reaguoja į kitos lyties vertes, lytinės vertes. Jausmingumas tai yra psichinis sluoksnis. Todėl, kad apmastyti mylimąjį ir jausti taip pat suteikia tam tikrą psichinį malonumą. Tačiau meilė mezgasi dvasiniam sluoksnėje. Kitaip sakant, dvasinis tai yra užduotis. Meilė nėra duotybė, meilė yra užduotis. Ir jeigu žmogus nesugeba integruoti šitų visų trijų sluoksnių į vieną ir susikurti savo meilės programą, meilė pasibaigia labai greitai. Tada jisai eina ieškoti kito šaltinio, kito asmens ir tas meilės šaltinis, meilės žaliava atsiveria iš naujo. Paskui išsenka labai greitai, tada vėl toliau ir taip, kitaip sakant, šita paleistuvystė klesti. Todėl, kad nėra tos kultūros arba to mokinimo, kad reikia meilę susikurti. Reikia šitą uždavinį išspręsti. O tam, kad tą uždavinį išspręsti, reikia labai paprasto dalyko. Išmokti teisingai elgtis su kito žmogaus laisvė. Nes žmogus negali būti panaudotas, jisai gali būti tik tai tikslu. Tai va, teisingai išmokti elgtis su kito žmogaus laisvė, tai yra vadinama skaistumo dorybė. Atsiverskumėt biologijos vadovėlius, kuriais mokinami mūsų vaikai, ir jūs ten paskaitytumėt tokių dalykų. Rašo, drovumas nėra gerai, nes vaikai kartais drovisi paklausti tokių dalykų, kurie jiems reikėtų žinoti apie lytinius santykius ir taip toliau. Tai čia 9 klasės vadovėliai. Todėl reikia paskatinti įvairiausiais būdais to drovumo atsisakyti, kad yra priešingai drovumas, tai ir yra natūrali apsauga tam, kad žmogus nebūtų panaudotas. Kaip tik drovumas ir turi būti išsaugotas iki kiek įmanoma ilgiau. Ir yra didžiausia mokytojo arba tėvų didžiausia nuodėmė daryti priešingai, kad šito drovumo neliktų. Taigi tas vienas iš tokių dalykų tam, kad žmogus galėtų susikurti meilę, kad jisai galėtų integruoti juslumą ir jausmingumą į vieną sluoksnį ir kelti savo žvilgsnį nuo kito asmens lytinių verčių į jo asmens vertę. Va tada yra ta meilė, kuri, kaip sakė apaštalas Paulius, niekada nesibaigia. Nes jeigu yra pasakoma, žinai, brangioji, meilė pasibaigė, myliu kitą, tai tos meilės nei nebuvo. Tai yra tiesiog atsivėrė juslumo šaltinis, medžiaga išseko, strikt prie kito. Tokiu būdu iš vienos pusės šeimos ardomos šitais būdais. Tai yra tai, kad tarsi pateikiama, kad toks keliavimas nuo vieno prie kito yra tarsi visiškai normalus dalykas. antrą santuoką, trečią santuoką. Mes padarėm santuokos ir šeimos studijų centre, padarėm tokį neblogą visiškai tyrimą. Tai pasirodė labai įdomus dalykai, kad katalikai sužadėtiniai, kurie ruošiasi priimti santuokos sakramentą, didžioji dalis jų mano, kad santuoką galima išardyti. Tai čia buvo labai didelis nustebimas, kaip sakė kunigas Kinkaitis, kad yra blogai, aš žinojau, bet kad tai blogai, tai neįsivaizdavau. Taigi santuoka iš tikrųjų tuo metu yra veiksmas, kuris užgimsta tarsi mūsų kunigas Andrius Narbekovas, jisai labai tokį palyginimą įdomus sugalvojo, kad santuoką galima prilyginti vaiko gimimui. Tuo metu, kai sužadėtiniai tarė vienas kitam priesaikos žodžius, gimsta santuoka. Visiškai naujas darinys iki tol nebuvęs. Ir jie yra šitos santuokos tėvais. Tai praktiškai santuoką nutraukti tai yra tas pats lygiai, kaip atgimdyti vaiką atgal. Tai yra neįmanomas procesas. Tačiau mažai kas apie tai susimasto, bet esame tokioje įdomioje labai situacijoje dabar. 94 metais, kada kūrė konstitucijos autoriai, tame tarpe buvo ir tėvelis Aliulis, santuoka ir šeima jiems buvo sinonimai. Jiems minčių nebuvo įrašyti, kad šeima tai yra tik santuokos pagrindų sudaryta. Ir už tai pas mus nėra šeimos apibrėžimo jokiam teisiniam dokumente. Ir už tai konstitucinis teismas galėjo išsiaiškinti taip, kad santuoka šeima yra tai, kas yra sujungta emocijų pagrindų. Ne teisinių pagrindų, ne santuokos pagrindų, bet emocijų pagrindų. Dar 2005 metais, kada mes steigėm santuokos ir šeimos studijų centrą Vytauto didžiojo universitete, tada senatė dar paklausė kažkas, o kam jūs, sako, naudoja du vardus ir santuokos ir šeimos, taigi sako, čia tas pats. Bet mes jau tada jautėm, kad čia jau nebe tas, jau yra tam tikras išskirtinumas ir reikia santuoką parodyti, kad į santuoką ateina tas laikas, kada reikia santuoką ir apginti. Iš tikrųjų, meiliai atbaigti santuoką yra reikalinga todėl, pasakysiu tokią labai įdomią frazę, todėl, kad ištekėti iš meilės yra neįmanoma. Nes meilė apibūdinama yra vienu žodžiu, tai yra dovanojimasis. Pasidovanoti įmanoma tik santuokoj, besąlygiškai. Besąlygiškai pasidovanoti yra tik tai santuokoj. O dabar vyksta dovanojimasis. Šiandien pasidovanojau, rytoj atsidovanojau, paskui perdovanojau. Meilės supratimas ir yra tai, kad mūsų vaikams ir tam ta prasme ir suaugusiems taip pat, ir sutikusi žmonių, kuriems jau greit ir 50 su viršum, ir kada išgirdė tokius dalykus, kad meilė tai yra daugiau negu juslumas ir jausmingumas, buvo labai nustebinti. Sakė, aš maniau, kad tai yra viskas labai paprasta. Dviem žmonėm vienas kitą patiko, seksualiniai santykiai susitokė ir taip pat ir tom viskas grįsta, o kad čia dar reikia labai daug įdėti to žmogiškos jėgos ir tos visos programos, viso savo gyvenimo kūrybą. Niekam tai nekilo net į galvą. Taigi aš tą sakau todėl, kad jeigu suaugę žmonės to nežino, kiek tai toli mūsų vaikams, dar ypatingai, kada jiems diegia štai tokią politiką. Santuoka gali būti vieno vyro, dviejų moterų, vaivorykštinė šeima. Tai iš tikrųjų žmonės ir ypatingai vaikai gali pasimesti. Todėl reikia turėti tam tikrą stuburą arba atsigręžti, netgi sakyčiau, į katalikų bažnyčios mokymą. Ir įdomu yra tai, kad pavyzdžiui, pravoslavų teologai sako labai įdomius dalykus, kad būtent kaip tik katalikai ir turi visiškai išbaigtą žmogaus antropologinę sampratą krikščionišką. Tik tai jie vieni, ne stačiatikiai, ne liuteronai, ne pravoslavai, ne kitų konfesijų, bet būtent katalikai. Tai yra atsakymai į visus bioetinius klausimus apie žmogų. Ir aš manau, kad didžioji dalis bent jau šitų veikalų yra išversta į lietuvių kalbą ir skaityti, skleisti, aš net nežinau, kaip tai padaryti, bet ten ta išmintis, jinai glūdi visa, kuri yra, atsakymai tikrai yra. Tai vat ir tas vienas atsakymas apie tai, kas yra meilė ir kas yra santuoka, ir kad ištekėti iš meilės yra neįmanoma, nes meilė visiškai išsiskleidžia tik pačioje santuokoje, nes tai yra besąlygiškas dovanojimasis, kuris, galima sakyti, turi tam tą pačią ir dovanos prasme. Nes tam, kad dovanotis, pasidovanoti, reikia trijų dalykų. Reikia norėti dovanoti, žinoti, ką dovanoti. Tai žinojimas, ką dovanoti, tai ne tai, kad, kaip sakė Kahlilis Žibranas, dovana yra tik tai, ką tu dovanoji, ne tai, kas tau atlieka, bet tai, ką dovanoji pats iš savęs. Ir tas besąlygiškas dovanojimasis, tai vadinasi priimti žmogų tokį, koks jisai yra, o ne tokį, kokį aš norėčiau, kad jisai būtų. Abipusis. Tai yra įmanomas visiškai tik tai abipusis. Negali dovanotis vienas, o kitas būti vartotojas. Tai yra absoliučiai abiejų pusių. Aišku, iki tol suprasti arba kaip sakyti, išauginti šitą meilę reikia tam, kad jinai tokia taptų, jinai turi subręsti. Praeiti tam tikrus žingsnius, kaip auga vaikas, turi taip pat lygiai taip pat augti kartu su juo ir meilės supratimo. Praktiškai paauglių meilė yra neįmanoma, todėl kad paauglių meilė visada pasilieka tik juslumo lygmenį. Visas šitas jų skleidžiasi per melą, bet melas tai yra toks labai įdomus, jie sukergia du dalykus. Sukergia tai, kas yra žmogaus prigimtyje įdėta. Mes atpažįstame tokius žodžius kaip laisvė, nes mes esam laisvi ir protingi. Tai yra mūsų sukurta, mūsų prigimti tai yra įrašyta. Mes atpažįstame tokius žodžius kaip mūsų teisė, mes atpažįstame tokius dalykus kaip laisva valia, kaip pasirinkimo laisvė, mums tai yra žinoma. Mes žinom taip pat, kad tai yra sveikata, gyvybė ir taip toliau. Ir dabar, kada jie pradeda maišyti, jie pradeda tokius dalykus daryti. Reprodukcinė sveikata, seksualinė saviraiškos laisvė. Tai yra nu, maždaug toks laikas, kaip pasakytų, dieviškai velniška. Ir tu pradedi galvoti, gal gerai? Nes tas velniška tarsi, tai yra tarsi, nu, taip suprantam tas žodis velniška, tai yra tarsi daug, stipriai. Kad tai nėra blogis, bet kad tai yra stipru. Nu. Reiškia, grožis yra suprantamas, kad tai yra seksualu. Kai aš mergaitėm pasakiau, kas tai yra seksualu, kad tai yra sužadinti, būti seksualiai, tai yra sužadinti lytinę aistrą kitoje lytyje. Žandikauliai yra atsikabinu iš karto. Tai visiškai, net visiškai nesusimastė, tai yra seksualumas eina kaip grožio sinonimas. O būti gražiai moteriai tai yra visiškai nu, natūralu, jinai tokia yra sukurta. Jinai kitokia negali būti. Nes moters grožis ir vyro jėga, tai yra tos pačios kategorijos. Ir aišku, tas grįžtant atgal prie to, kad vyras ir moteris yra visiškai skirtingi. Visiškai skirtingi, jie nėra lygus, jie yra vienodai vertingi. Nes jeigu rašytumėt matematinę formulę vyras lygus moteriai, tai būtų visiška nesąmonė, kaip pliusas lygus minusui. Vertė yra vienoda. Buvimo vertė, buvimo žmogumi vertė. Tai yra tos kūrybos, minties, kaip asmenį, kaip teisės mes turim lygias. Bet kaip vyras ir moteris savo pašaukimu mes esam visiškai skirtingi, bet pašaukimai vienodos vertės. Tai pradedama maišyti čia protus, reiškia lygus, o paskui vienodi, o paskui jau gali pasirinkti, ko būti, nu ir važiuoja taip iki. Didžiausia nesąmonė, kokią aš esu mačiusi, tai irgi nepaprastai kelia juoką, tai yra sekso vadovas katalikams. Ją išleido mūsų oponentai šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos organizacija. Ir logika yra tokia. Katalikai vadovaujasi pagrindiniu dėsniu, tai ir mylėk savo artimą kaip pat save. Jeigu tu sergi AIDS, tu nenori, kad tavo mylimas žūtų. Geras katalikas vartoja prezervatyvą. Mirtina logika. Nesupratot, kur šuo pakastas? Šuo pakastas komercijoj. Nes šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija taip pat yra ir socialinės kontracepcijos rinkodaros asociacija. Didžiausia pasaulyje. Tai yra, vėlgi čia yra toks pakankamai geras melas, todėl kad socialinė rinkodara aplamai yra geras dalykas. Socialinė rinkodara yra tokia rinkodara, kada parduodama ne daiktas, o parduodama idėja. Bet ant tų pačių bėgių rinkodarinių. Tai yra galima parduoti, pavyzdžiui, labai gerai, labai sėkminga socialinė rinkodara yra rinkodara, kuri vadinasi Nedelsk dėl krūties vėžio. Ir tikrai matėt labai gražus reklamos, apelsinas perpjautas viena pusė išgriaušta. Tai yra skatinama moteris pasitikrinti nuo krūties vėžio. Tai ta socialinė rinkodara yra tokia rinkodara, kuri susideda iš keturių dalių, tai yra keturios P vadinamos. Place, product, promotion ir price. Tai vat, produktas čia yra pasitikrinti diagnostiką krūties vėžio, kaina, kurią moteris moka, jos turi tik ateiti pasitikrinti, vieta, kurioje vyksta visa akcija, kur? Prie supermarketų. Autobusėlis atvažiuoja taip ir reiškia ta promotion, tai yra propagavimas, tai yra visais įmanomais būdais, skelbiant tyrimus, darant bėgimus, krosus ir visus kitus dalykus, siekiant, kad moteris ateitų pasitikrinti. Kas čia laimi? Moteris laimi? Laimi, nes faktas, todėl kad išgydyt pirmos ar antros stadijos vėžį, krūties vėžį laisvai. Kas laimi? Valstybė laimi? Laimi. todėl kad lieka gyva moteris. Kas laimi? Farmacinė kompanija laimi. Diagnostika, vaistai kompensuojami. Kas dar laimi? Tas, kas užsiema šitą socialinę rinkodarą. Socialinė rinkodara užsiema nevyriausybinė organizacija. Nedelsk. Visi laimingi. Ir gydytojai ir tie laimingi, nes kai nustato pirmos grupės vėžį, pasirodo, kad dar po 500 litų gauna kompensaciją gydytojas. Tai bet žiūrėkit su socialinė kontracepcijos rinkodara. Čia yra truputėlį kitaip. Jie sako paaugliams, jūs norite linksmai gyventi, bet jūs bijot užsikrėsti AIDS. Arba nedaug dėvė užkrės jūs vienas kitą neštumų. Neštumų yra užkrečiama. Va mes turim prezervatyvą nuo jūsų baimių. Taigi čia yra jau pavojingi dalykai prasideda. Ir šituo užsiema ta seksualinė sveikatos asociacija, kuri ir parašė gerą sekso vadovą katalikams. O gera prezervatyvų rinkodara yra tokia rinkodara socialinė, kada vienam gyventojui tenka per metus vienas prezervatyvas. Įskaitant ir naujagimis, 3 milijonai. Tos rūšies prezervatyvų. Tai va, jeigu koks prezervatyvas pasiekia 3 milijonus, tai reiškia rinkodara labai gera. Tai Lietuvoje, žinokit, nepasiekė. Ir jie apkaltino katalikų bažnyčią. Kult prezervatyvai buvo daroma, kult prezervatyvams, būtent įdomiausias dalykas irgi kaip iš anekdotų, netgi ta reklama pateko į tikybos vadovėlį. Estijoje kult prezervatyvų rinkodara pasiekė vienetą beveik 0,98, Latvijoje 0,64, o Lietuvoje 0,35. Ir ataskaitoje rašo, kad katalikų bažnyčia čia viską draudžia. Tai va, tokių linksmų dalykų yra galima žiūrėti, tai ir labai linksmai, bet kartais nelabai linksma. Labai matau viltingus ženklus, todėl kad žmonės vienėsi visam pasaulyje. Ir aš net nežinau, koks bus Lietuvos vaidmuo. Įdomus dalykai tai, kad Prancūzijoje, pavyzdžiui, bažnyčios labai tuštėja. Ir pernai metais, tarkim, Paryžiui išventinti tik 4 katalikų kunigai. Bažnyčios labai stipriai užsidarinėja Prancūzijoje ir katalikų bažnyčios yra perdaromos į mečetes. Tai vat Ispanijoje panašiai taip pat. O čia kaip pasižiūri, pas mus kažkaip pilna. Dar kunigų trūksta. Nežinau, galbūt kažkokį vaidmenį. Mes čia suvaidinsim. Tėvų organizacijos, va tas yra labai viltinga, kad susivienijo tėvų organizacijos ir kaip tik būtent šiandien jie užpuolė Vytauto didžiojo universitetą dėl tos laimingų dienų projekto, kurie reiškia jau nori įgyvendinti va šitą LGBT. Kaip tik, kodėl dabar jūs tokius dalykus darote ir panašiai, kas čia jūsų maždaug prašė. Taip ir turėjo aiškintis projekto vadovai. Ten yra tarptautinių ryšių skyrius. Projektas vadinasi psichinė sveikata. Psichinės sveikatos gerinimas. Kitaip sakant, jeigu vaikui pasakysi, kad yra tėtukas ir mamytė, jisai tas, kuris neturi tėtukų arba mamytės, jis pas jūs blogai. Nesakyti reikia. Ir iš viso. Neaišku, kieno kokią orientaciją vaikas pasirinks. Todėl nereikia sakyti. Ir taip toliau. Atsakiau tokį eigą labai įdomią. Prasidėjo viskas nuo Atviros Lietuvos fondo. Ir tie žmonės, kurie rašo tos projektus, jie Atviros Lietuvos fonde dirbo ir tą patį darė. Lytinio švietimo projektai buvo Lietuvoje įgyvendinami, o dabar šitas pasipylė. Matyt, tokia žmogaus formacija, toks supratimas. Jisai dėsningai tą daro, tik tai kitais pavadinimais eina. Taip kad, kaip savo nori, taip nenori, bet taip sąmokslo teorija egzistuoja, kaip nori, taip galvok. Kada reiškia atrandi tokias sąsajas. Ir tie, kurie įgyvendina projektus, jie daugiau deda vargo negu pinigų. Ir aišku, kad tą per vieną užsiėmimą negali pasakyti, bet yra šeimos centrai turi tokią pažink save programą ir jie po truputį su šita programa kažkiek tai, aišku, kad mūsų pajėgumai yra visiškai kiti, negu kad tarkim bendramžiams, kuriuos turi mūsų oponentai, tada, kai vaikai šviečia vaikus, kaip lytiškai suartėti, kad neturėtum vaikų, yra tokios programos. Čia yra sveikatos sistema, yra tokie bendramžiai arba lygių grupės. Yra metodika visa pagrįsta vadovėliai išleisti ir apmokomi labai plačiai netgi. Čia ir kaip užklasinė veikla, arba mokyklos gali pasikviesti. Žiūrėkit, kas yra padaryta dabar Lietuvoje, galbūt net nepagalvojot, koks padarytas yra įdomus dalykas. Kada buvo sveikatos sistemos pertvarka ir panaikino visus pediatrus, pediatrai liko tik tai ligoninėse, panaikino medicinos punktus mokyklose. Idėja buvo turbūt tokia. Įvedam visuomenės sveikatos specialisto pareigybę į mokyklas, kuris aiškins, kaip sveikai gyventi, vaikas bus sveikas ir nereikės pediatrų. Taip ir padarė. Dabar yra iškepta kokie 300 visuomenės sveikatos specialistų, jeigu ne dar daugiau, man atrodo, juos gamina kokie 3 universitetai. Jie įdarbinti į mokyklas ir būtent šitie specialistai yra ruošiami tam lytiniam švietimui. Tai vadinasi sveikatinimas. Pediatrai sako, tie, kurie dirba ligoninėse, kad Lietuvoje yra nepaprastai daug uždelstų vaikų ligų dėl to, kad nėra priežiūros. Šeimos gydytojas nepajėgus yra to surasti. Tam tikras yra didžiulis nusikaltimas yra padarytas Lietuvoje ir tie visuomenės sveikatos specialistai, tarp kitko, ateina jau ir į darželius.
Girdėjote laidą Gyvybės medis.
Oh. Amen.